Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy. Je tady další díl Bez frází plus a v něm Karel Nocar. Výjimečný byl jako házenkář a výjimečný je i jako moderátor.
V dnešním díle si budu povídat s fotbalistou Tomášem Hipšmanem. Rád bych poděkoval partneru podcastu plavecké speciálce Swim a Holic, která všem našim posluchačům přináší slevu 10% na všechny produkty, které naleznete na jejich e-shopu swimaholic.cz. Stačí zadat kód bez frází 10 a užít si vše okolo plaveckého vybavení. Tome, ahoj, díky moc, že jsi našel čas v tvým nabitým kalendáři na tenhle rozhovor.
Ahoj, děkuji za pozvání.
S velkou radostí. A prosím tě, protože sportovci často mají rádi, nebo ty jsi na to byl zvyklý celý život, ať už v tréninku nebo před zápasem, takovou rozcvičku, tak dneska začnu takovýma pěti otázkama, takovýma pěti tvýma nej a pak se dostaneme dál. Tak zkus intuitivně, co tě hned první přijde do pusy, odpovídat. Takhle, tvůj nejlepší spoluhráč, s kterým jsi kdy hrál?
Těch bylo hodně, ale určitě si vzpomenu z české strany Nedvěd, Poborský, Petr Čech, vlastně můj velký kamarád i spolubydlící na všech akcích a pokud bych měl být v zahraničí, tak Máriuš Levandovský byl velký můj kamarád v Šachtru Doněck a taky jsme spolu vlastně, dá se říct, strávili všechen čas na různých soustředění, takže tyhle pár lidí určitě, ale je jich spousta, kterýma jsem se potkával, dá se říct, dennodenně za tu kariéru a musím říct, že jsem měl spoustu, nebo věřím tomu, že jsem měl spoustu kamarádů, protože když už jsem skončil před rokem, tak s některýma se furt bavíme, takže to nebylo jenom o tom fotbale.
Dobře, k tomu se možná ještě dostaneme, ale každopádně tyhle máš top. Nejtěžší soupeř, proti kterýmu jsi kdy hrál?
Asi řeknu Barcelona někdy v rozmezí 2-9, 2-10 a takhle. To byl asi nejlepší
tým. Takže 2-8, protože Barcelona je můj nejoblíbenější tým, samozřejmě mimo Viktorky Plzeň jako Plzeňáka. Takže pod 2-8 až 2-12, když tam byl Pep Guardiola a 2-9, když oni vyhráli těch 6 titulů?
Určitě, protože my jsme měli možnost se s nima párkrát jakoby potkat. Jednak jsme potkávali v Lize mistrů ve skupině a pak v roce 2008-2009, kdy jsme vyhráli pohár UEFA, tak vlastně jsme proti ním hráli jako proti vítězovi Ligy mistrů super pohár v Monaku a musím říct, že to bylo 120 minut krásného fotbalu, my spíš běhavýho a oni samozřejmě krásného, ale ne, tak my jsme prohráli až v prodloužení 1-0, takže pro nás byl v uvozovkách i tohle úspěch, protože za mě to byl jeden z nejlepších týmů, co já jsem měl možnost během kariéry jakoby se s nima potkat.
Já souhlasím a jestli se ještě nepletu, tak tenkrát se sešel učitel s žákem, protože tvůj trenér Mirča Lučescu vlastně se spotkal s Pepem Guardiolou v Brezče.
Je to tak, on na to vzpomínal, dá se říct, že říkal, že vlastně Pep hrál pod ním a že spoustu věcí se naučil od něho, kde je pravda, se můžeme jenom jako domnívat, ale vím, že když se potkali, tak se vždycky jako rádi viděli a vždycky se bavili i o tom, že tady tohle, co tam jakoby bylo, že se potkali na úrovni trenér-hráč a teď se vlastně potkávali na úrovni trenér-trenér, no, takže zajímavé setkání vždycky a vždycky samozřejmě se i Mirča Lučescu snažil něco vymyslet na Pepa Guardiolu a myslím si, že to se párkrát i povedlo, protože jsme dokázali vyhrát tu jednu sezonu i venku na Barceloně 3-2, takže samozřejmě oni byli v trošičku omezenější sestavě. Byl to poslední zápas Ligy mistrů ve skupině, kdy oni už byli jasně postoupení a tak dál, takže úplně jim o moc nešlo, ale bylo to spíš tak na půl, no. Půl základ, půl těch hráčů, kteří čekali na šanci, takže, ale nám to bylo jedno, my jsme byli rádi, že jsme vyhráli.
To předpokládám, protože porazit Barcelonu není rozhodně každý den a na úrovni teda tady těch dvou výborn lidský a profesní setkání. Tome, největší blázen v kabině za tvoji kariéru?
Tak my jsme se potkali jenom jakoby chviličku vlastně na jednom reprezentačním srazu vlastně Na tom mým prvním, kdy já jsem vlastně po tom, co Tomáš Řepka v Belgii dostal červenou, tak jsem o půl
Poprvé
šel
nastoupil.
poprvé nastoupil. A bylo to pro mě jako složitý, moc jsem ještě ty kluky úplně neznal, ale samozřejmě byl to jako, to mi byl vítr do kabiny, potom jsem ho samozřejmě sledoval celou tu jeho kariéru dál a myslím si, že byl takový výstřední člověk v šatně, takže určitě bych zmínil asi jeho a pak samozřejmě vždycky se najde nějaký, nechci říct bouřlivák, ale i třeba v Jablonci jsme měli trenéra Radu, který taky uměl se trošičku jako rozčertit, takže nebyli to jenom spoluhráči, byli to i trenéři, no, nebo dřív to byli hlavně trenéři, no.
Dobře, a další otázka. Nejdelší rutina, kterou jsi měl?
No, jak to myslíš, nejdelší,
Tak
jako
a každý
nejdelší?
má nějakou rutinu, většinou, když se připravuje hlavně na zápas, tak předpokládám, že i ty jsi nějakou měl.
Tak pro mě vlastně, já se nepřipravoval na každý zápas úplně jakoby zvlášť, já bych řekl, že to je spíš, rutina je pro mě jako před sezónou vlastně ta příprava, to je jako, to jsem úplně, ono to teda nikdy tak nevypadalo, ale to jsem jako rád úplně neměl, běhat jenom bez míče, když se to postupem času vlastně trošičku jako bych řekl zlepšilo a dneska se to úplně zlepšuje, že už úplně jako, že bys běhal po lese někde bez míče, to už je jako míň a míň, tak vždycky, když bylo jako cokoliv na hřišti běhání, tak to s míčem, tak to mě jako vždycky bavilo, protože jsem vždycky byl jako soutěživý a nic jsem nechtěl prohrát, teď to byla jakákoliv hra, ale jak to bylo bez míče a jenom takový, nebo ty atletické dráhy a nějaký kilometry nebo takový, tak to se mi úplně, to se mi nekousalo moc jako dobře, ale vzhledem k tomu, že jsem u toho fotbalu vydržel docela dlouho, tak asi se to dalo snést.
To rozhodně, ale já jsem myslel u té rutiny, abych u toho zůstal. Tak třeba oblíkal jsi se stejným způsobem?
Ale tak jo, takhle jsi to myslel, tak to jsem tě špatně pochopil. Tak samozřejmě každý, nebo já jsem to měl tak, že určitě jsem si nějaký věci jakoby se snažil dělat hodně podobně, ale samozřejmě, když byl ten zápas, turnaj, cokoliv, něco takového neúspěšný, tak hnedka po tom neúspěšném zápase se samozřejmě vzpomínal na to, co jsem udělal jinak a už jsem to udělal zase jinak, ale takový ty základy samozřejmě zůstávaly, ale nebyl to žádný extrém, nebylo to tak, že by musela jít nejdřív pravá kopačka, potom levá a tak dále, to vůbec, spíš nějak tak jako celkově ta příprava na ten zápas probíhala podobně a bylo tam minimálně jako změn, říkám, když tam byla nějaká změna a ten zápas nevyšel, tak už na to prostor v dalším zápase určitě nebylo tady na to, no.
Takže
Takže
u tebe to bylo spíš v takové poloze koncentrace, protože opakovat
jo.
ty věci v rámci koncentrace, ale rozhodně určitě i ty sám si pamatuješ hráče, kdy to byla doslova obsedantně kompulzivní porucha, který když neudělali určitý set věcí, tak z toho byli hodně nervózní.
Je to tak, je to tak. Někteří hráči vstupují nějakou nohou na hřiště a ono už to začíná nejenom od těch hráčů. My, když jsme jezdili na zápasy, tak autobus nikdy nesměl couvat, protože vedoucí mužstva byl takhle prostě přesvědčený, že jakýkoliv couvání je neštěstí jako s týmem, takže my jsme vždycky jako vystoupili někde a autobus se potom parkoval, couval a tak dále, jako, takže s týmem to nebylo, takže já si myslím, že spoustu lidí okolo toho sportu jsou tady tímhle s tím nějakým stylem jako, nechci říct posedlí, ale pověrčivý tím, že prostě věří nějakým věcem a ty se snaží dělat, pokud jsou úspěšný, pořád okola.
A v době, kdy ty jsi hrála, kdy já jsem hrál, tak samozřejmě nedílnou součástí sportu jsou třetí poločasy. Tak nejlepší mejdan, který jsi s fotbalem kdy zažil?
Tak asi bych řekl, že určitě po vítězství v poháru UEFA, protože to se táhlo, dá se říct, hodně dlouho a když bych to měl upřímně říct, tak díky tomu slavení a tomu neskutečnému jako boomu a úspěchu, který se nám povedl udělat, tak jsme ztratili vlastně domácí ukrajinský pohár, protože na něj jsme jako z mýho pohledu absolutně byli nepřipravení. Byť jsme se samozřejmě, jsme trénovali v tu dobu, ale ty oslavy jako toho poháru UEFA byly, bych řekl, silnější a trvaly prostě od toho konce zápasu v Istanbulu až do pohárového zápasu, který nás čekal za nějaký další 4 dny jako na Ukrajině, ale myslím si, že tam jsme byli jako 100% připravení a i díky tomu jsme ten pohár nezískali, dá se říct, že ztratili, protože bylo ještě docela jakoby teplý počasí, což na Ukrajině v létě bývá normálně a myslím si, že nám to jedno s druhým jako úplně nepomohlo.
Vracíme se do sezóny 2008-2009 a 4 dny jste slavili a 4 naplno?
Já bych řekl, že to byl spíš tak týden, co jsme slavili, ale mezi tom týdnu jako tak byl ještě pohár nebo finále poháru
Aha.
ukrajinského a to jsme bohužel jako nedali, no.
Co se plo nejvíc?
Tak nejvíc, tak pivo se pije normálně, dá se říct, nebo hodně, hodně se pije jako pivo a samozřejmě na Ukrajině se hodně pila i
Vodka.
vodka, no, takže, ale pak samozřejmě kdo co chce, jako někdo to strávil i třeba na Coca-Cole, jako hodně těch brazilských hráčů nebyli úplně jako pro alkohol, ale zas byli schopni vypít jako litry koly a bavit se jako jinak, no.
Hodně bylo hodně samby a ve své době vlastně Brazilců tam bylo hodně, proto je zrovna Mirča a v Česku měl rád hráče, který drží balón, takže se je tam
Je
hodně
to
tahal,
tak.
že?
Je to tak. Jednak mají velkou jako individuální kvalitu na tom míči a to se samozřejmě trenérovi hodně líbilo a samozřejmě tady k tomu těm oslavám, tak vlastně my, i když jsme neslavili a někam jsme letěli, tak oni letěli s bubínkama a s nějakýma takovýhlema věcma a hráli si jako ve 4, v 5, kolik jich bylo, tak si různě po pokojích hráli, takže jako jsou to veselí lidi. No.
Byla s nima zábava. Je vidět, Tomek, že krásně to by člověk nahodí a ty se rozjedeš výborně. Mělo to být 5 krátkých odpovědí a ty se rozved,
Jo.
ale myslím si,
My
že
se z rozcvičky už dostali do
z
hlavní
rozcvičky jsme
části
se dostali
tréninku.
normálně už podle mě, jako už jsme v takovým dobrý 10. až 15. minutě prvního poločasu. Nicméně vlastně po rozcvičce hned já se dostanu ke konci tvý kariéry, která byla velmi, velmi dlouhá. Končil se v 42 letech. Měl si vlastně rozlučkový zápas, který se ti vyvedl. V Jablonci přišel plný dům. A to, co se málo kdy stává, tak vlastně ty si kopal penaltu a gólman ti ji chytil.
Tak já bych řekl, že tam nebylo nic domluveného vůbec. Já si myslím, že já jsem řekl po tom zápase, že to jenom potvrzuje nebo ukazuje to na tu moji kariéru, protože jsem v kariéře kopal vlastně jednu penaltu, do které jsem byl v uvozovkách trošku přemluvený i vzhledem k tomu, že jsme vedli, myslím, 3-1 v Boleslavi. Myslím, že to byl ještě v tu dobu Hradec, který tam hrál. Tak s Hradcem jsme vedli asi 3-1 a byla v 90. penalta, na kterou já jsem úplně jít nechtěl, ale vzhledem k tomu, že jsem nějakým stylem se mohl stát nejstarším střelcem ligy, tak vlastně jako kluci mě přemlouvali, abych šel. Já jsem penalty vlastně nikdy jako v té kariéře nekopal, naposled někdy v mládeži a to bych řekl, že ještě ne až tak úplně úspěšně, možná proto jsem je nekopal potom v dospělosti a tu penaltu jsem vlastně nedal, takže já jsem měl vlastně 100% neúspěšnost ve své kariéře, že jednu penaltu, jednu neúspěšnou a tady vlastně v té rozlučce se stalo něco podobného, což jenom potvrdilo, že ty penalty jsem kopat neměl a nekopal jsem je správně, takže samozřejmě golman, který mi chyt, Rustam Chudžamov, tak byl z toho špatný, jako, ale já jsem byl úplně v klidu s tím srovnaný, já říkám, nic si z toho nedělej, prostě to jako kopy to jsem já, protože já bych ten gol měl dát a ne to, že ty jsi to chytnul, jako, ale samozřejmě v té rozlučce to většinou bývá tak, že ten golman to pustí, ale tady dá se říct, že to pustit ani možná nešlo.
Mně se líbí, že ty výzvy života, a dostaneme se k ním, zvládáš jako výborně s takovým nadhledem a vlastně dovedeš i se zasmát sám sobě. Protože i když se zůstaneme ještě u fotbalu, tvý premiéry vůbec, ať už kdekoliv u fotbalu, tak nebyly vždycky úplně jako v
Bych řekl,
lesku.
že
Když
byly
to
podobný.
tak
No.
byly podobné, přesně tak, jako vyprávíš ve svém příběhu vlastně v knize bez frází, kterou jsme udělali ve spolupráci práci s Hyundai hrdě za repre, kde jeden z těch příběhů je tvůj, tak popisuješ tu premiéru v Blšanech, že jo, ze Spartou, která se úplně nevyvedla. Potom právě už jsme zmiňovali, mluvili jsme o tom, ale v jiném kontextu, premiéra v Belgii, kvalifikace 2001, když si právě šel místo Řepky na plac. Když to vemu do nedávné doby, v trochu jiném kontextu, tak premiéra jako generální sportovní manažer České národní reprezentace byla proti Gruzii v oficiálním zápase.
Ano.
A to taky nebylo úplně v lesku, takže ty premiéry jako máš takovýhle pěkný.
Není to, no, jako samozřejmě nejsem na to hrdý a i bych se toho jakoby zřekl, těchto premiér, ale bohužel je to nějaká realita, tak to vždycky bylo. Ty premiéry úplně moc jako nevycházely, já bych samozřejmě byl radši, kdyby vycházely i ty premiéry a i ty konce, ale zase z druhé stránky i ten konec vlastně té Ligy národů, kdy já jsem startoval ve funkci generálního sportovního manažera reprezentace, tak samozřejmě jsem si nepředstavoval, že uděláme hned takovou botu jako v Gruzii, že prohrajeme a ještě prohrajeme takovým rozdílem a i takovým jako neúplně dobrým výkonem. Ale zas na druhou stranu jsem byl rád, že vlastně se z toho kluci dokázali jako otřepat a nějakým stylem se zvedli do toho, že vlastně tu skupinu nakonec vyhráli a postoupilo se do skupiny vlastně A, kde budou po mistrovství světa budou samozřejmě zajímaví soupeři, s kterýma bude mít možnost se konfrontovat a určitě to jako na ten začátek, jak byl jako špatný, tak jako by to byl výborný konec. No. Tak
rozhodně ano.
Že to takhle bude i dál pokračovat, že ty rozhodně konce budou dobrý.
A když se na to podíváš jako díky, čemu ty vždycky, přestože se to třeba na první dobrou nepovede, tak v co věříš, nebo díky čemu to zvládneš potom ten zbytek, protože je to třeba tohle, to může být důležitý pro mladý sportovce nebo vůbec mladý lidi, kteří tohle poslouchají, jako nesložit se z toho, že se něco na poprvý nepovede.
Tak samozřejmě důležitá v mém životě je důležitá vytrvalost. Já vzhledem k tomu, jaký jsem byl typ hráče, tak já jsem říkal, že vlastně neskončil jsem až tak brzo, dá se říct, že jsem to pár let jako přesluhoval v té mojí jako pozici a bylo to díky tomu, že já vlastně jsem rychlost neměl od začátku kariéry, takže já jsem vždycky říkal, u mě je výhoda to, že já jsem neměl co ztratit, jako já jsem rychlej nebyl, takže já už jsem od, já nevím, 15-16 let musel jakoby předvídat, přemýšlet, že prostě já se rychle nerozběhnu, to znamená, že pokud ten soupeř budem startovat ve stejnou dobu, tak já ho určitě nedoběhnu. A já musím prostě startovat myšlenkou mnohem dřív než ten soupeř. A tak vlastně to mě nějakým stylem jakoby pomohlo a říkám, byla to spíš jako vytrvalost, takže já bych řekl, že není potřeba se skládat při prvním neúspěchu a je důležitý věřit v ty svoje síly a když půjde člověk jako odhodlaně zatím, tak dřív nebo později mu to musí přinést ovoce, protože když někdo něco dělá na 100% a věnuje tomu jak čas, tak prostě to věnuje tomu 100%, tak vždycky se to musí nějakým stylem projevit.
Je třeba tohleto něco, co si přines prostě třeba ještě z mladšího věku, protože ty jsi to měl možná v nějakém ohledu náročnější, tebe vychovával s bráchou, babi, s dědou.
Mm-hmm.
Je to třeba něco, co jsi vzal tam odsaď?
Tak možná i jo, to se asi těžko posuzuje, ale já bych to neviděl jako žádnou jako nevýhodu. My jsme to jakoby s bráchou nikdy takhle jako nevýhodu nebrali, naopak spíš jsme to brali jako výhodu, možnost vlastně nějaký šance, že vlastně v tom životě můžeme něco dělat. Asi kdyby jsme nebyli u babi a dědy, tak třeba by jsme mohli skončit hůř, než jsme skončili, takže my jsme to spíš brali jako něco, co nám spíš pomáhalo v tom životě, než že by nám to škodilo. Takže byli jsme jako rádi za tu možnost, kterou jsme dostali od babi a dědy. A samozřejmě i oni vlastně chtěli, aby my jsme něco jako dělali, aby jsme se v uvozovkách netoulali po ulici a nevymýšleli nějaký kraviny, takže vlastně nás dá se říct, přivedli ke sportu, kde já jsem vydržel vlastně do Loňska a brácha ten teda skončil mnohem dřív, ten skončil už kolem 20, ale myslím si, že takový ty základy z toho sportu, prostě v toho kolektivního sportu a z toho, že musí jako vycházet jednak se spoluhráčema, protihráčema, trenérama, autoritama a tak dál, tak jako určitě to člověku do toho života něco dá, takže já bych tady to neviděl jako nevýhodu, spíš jsem v tom vždycky hledal jenom pozitiva.
Jenom samozřejmě s respektem, protože je to citlivý, jenom pro posluchače dovedeš se dostat jenom ke kontextu toho, proč vás vychovávala babi s dědou.
Tak to je jednoduchý, táta pracoval, s tátou jsme, dá se říct, v kontaktu byli jako celou dobu, když jsme byli vlastně u baby, u dědy, tak táta vlastně jezdil různě podle času, jak mohl, dá se říct, že nás podporoval, pomáhal nám i v tom fotbale, ať nějakým jako slovem psychicky, ale i finančně, takže tam si myslím problém nebyl a problém byl podle mě v mami, která jako na to nebyla, dá se říct, na dva kluky nebyla připravená a bylo to podle mě pro ní jednodušší řešení, aby se o nás starala babi a děda.
Jak vy jste se třeba tohleto uvědomovali s bráchou? Měli jste se samozřejmě jeden pro druhýho, ale jak jste se to uvědomovali? Vůbec tenkrát to dítě to přijme tak, jak to je?
Já si myslím, že, nebo já osobně jsem to přijmul tak, jak to je a nějak jsem v tom jako, spíš jsem v tom hledal to pozitivní, že prostě babi s dědou nám můžou dát víc, než by nám třeba mohla dát máma s tátou jako ve společném, jakoby dá se říct, životě. Asi to nešlo úplně takhle a kdyby to bylo odděleně, tak by to taky nebylo určitě v takovým komfortu nebo v takový pohodě, dobrým prostředí, jak jsme měli možnost být u babi a dědy.
Bral jsi to vždycky takhle?
Jo, tak já jsem v tom nic špatného nehledal, jako nikdy ne, jako v tom ani nehledám. Já jako s tátou jsme v kontaktu, s mámou ne a s babi s dědou jsme v kontaktu furt, takže nějak takhle jsem to měl od mala jako rozdaný a že bych na tom chtěl něco měnit, úplně nehodlám asi, no.
Takže takhle ti to bylo daný. To je jako vidět vlastně na věcech to
No,
dobrý.
tak jako takhle se to prostě vytvořilo, nebo takhle se to seběhlo a já to jako respektoval a dá se říct, já jsem svůj život ubíral spíš jako směrem sportu, fotbalu a viděl jsem prostě jakoby nějaký svůj smysl života prostě v tom fotbalu a dá se říct, že zatím jsem šel a v tom jsem chtěl být jakoby i vytrvalej, i přísnej sám na sebe, abych v tom fotbale něco dokázal.
To se teda povedlo. Zároveň třeba, protože už máš svoji rodinu, jak se to pak propsalo vlastně ty potom vlastně dál?
Tak já samozřejmě, když budu mluvit sám za sebe, tak ve mně se to propsalo tak, že to bych určitě jakoby svým dětem udělat nechtěl. Samozřejmě bych nechtěl, aby ztratili jednoho nebo druhého rodiče kvůli nějakým neshodám a tak dál. Takže ťuk, 2 dny zpátky jsme byli s ženou, jsme měli výročí 22 let od svatby, takže já doufám, že to
Gratulace.
nějakým stylem vydrží. Dá se říct, že dcera už je plnoletá, takže nechci říct, že se teď o ní přestáváme starat, ale samozřejmě už je dospělá a vždycky bude mít od nás podporu, ale už má samozřejmě svoji hlavu, takže si může ty věci některý jako rozhodovat sama a nikdo jí vlastně v tom ani nebrání, ani ji nepřesvědčuje, jestli to je dobře nebo špatně. A malej má ještě, ten bude mít teď 16, takže ten má ještě pár let a v vozovkách potká ho to stejný, akorát, že tam je to trošičku ovlivněný tím jeho zdravotním stavem, takže tam to bude ta naše jakoby práce s ním bude, myslím si, pokračovat další dobu, nebo jako bude určitě potřebovat naší pomoc.
Díky, že jsi to otevřel. Vlastně já jsem chtěl jenom říct právě, že s manželkou 20 let, zaprvé ještě jednou gratulace, že to je hezký a že to ukazuje, že právě jsou tam tyhle ty zdravotní trable, tak to ukazuje tu vaši jako soudržnost a naopak jako tu lásku směrem k těm dětem, protože tohle je něco, co není úplně jednoduchý a evidentní.
No, tak já samozřejmě já neříkám, že to je jednoduchý. Já se snažím vlastně jakoby každýho podporovat, kdo se s tímhle setká, protože vím, jak je to náročný.
Můžeme jenom říct, o co jde, jenom aby.
Malej vlastně má od nějakého útlýho věku jako diagnostikovaný autismus, ale vlastně má jako nízkofunkční, to znamená, že to moc těch funkcí jakoby nepobral, takže aj vlastně dá se říct, že ještě i s řečí má problémy jako a dá se říct, že má i motorický nějaký problémy, takže ale zaplať pánbu nějak, tak se to furt zlepšuje, je to běh na dlouhou tráť, je to jako maraton, možná delší a samozřejmě nás těší jakýkoliv zlepšení nebo cokoliv jakoby je pozitivního, co se mu povede, tak samozřejmě pro nás je to zase do toho budoucna jako nějaký bonus v tom, že prostě jdeme nějakou správnou cestou. Že je nejjednodušší, co je, tak je to zabalit, ale to v mém životě moc jako to nemám rád jako a to mi přijde jako ta nejjednodušší cesta se na něco vykašlat. To já spíš radši jako s tím bojuju.
Je to vlastně tak, že manželka vlastně se stoprocentně jako věnuje tady té péči?
Jo, je to tak, vlastně dá se říct, že je s ním doma a vlastně dá se říct, že věnuje mu vlastně veškerý svůj čas. Je to samozřejmě i pro ní jako náročný i s tím ohledem, že vlastně donedávna vlastně ještě vozila dceru do školy a tak dál, takže vlastně jako je to takový jako, že na dvou frontách, no tak ale jo, tak nějak tak stěžovat si nebudem. Takový prostě život je a ten přináší pěkný i horší jako chvilky a samozřejmě nějakým stylem to zvládáme. Jednoduchý to ne vždycky je, ale dá se s tím poprat. Jako.
Díky za tu otevřenost a že o tom dokážeš takhle mluvit. Zároveň, když se na to podívám z toho, jak tě znám, a jak už jsem tady říkal, že ty se dovedeš podívat z té jiné perspektivy, z té, co tě toho přináší nebo co ti to dává. Třeba i tohleto dávalo tě to během té kariéry nebo možná i teď, jakoby ten nadhled a tu relativizaci prostě těch situací.
Určitě, určitě, protože dá se říct, že nic víc než zdraví jako není důležitější a prostě někdy jako v tom životě řešíme spoustu jako banálních věcí, které vlastně jako nejsou až tak jako důležitý a nebo jsou prostě jenom jako řešit jeden zápas, když jich ještě 29 před sebou, jestli to už je zkažená sezona nebo není, tak mně to přijde zbytečně jako brzo a spíš jako se nějak tak jakoby snažím to řešit až po tom honu, až prostě až na konci, tak si potom můžem říct, bylo to špatný, něco jsme udělali špatně, někde byla chyba, ale hnedka jako lámat hůl nad něčím, nad někým a tak dál, si myslím, že jako to nejjednodušší, co může člověk udělat, že říkám, že prostě to zlomí a řekne kašlu na to, ale to prostě mně přijde, že jako takový hrozně jednoduchý a ten život jednoduchý není, takže samozřejmě lepší jsou ty složitější cesty.
Lepší jsou ty složitější cesty.
Ty jednoduchý jsou moc jednoduchý a ono někdy, když je to úplně zas moc jednoduchý, tak potom zas může přijít velký jako nárůst a pak může přijít velký pád a to já zase taky nemám moc rád, že by jsme byli hodně moc nahoře, aby jsme pak jako nespadli z té hrušky rychle dolů. Já bych radši zas postupně se dostal někam, kam jakoby bych chtěl, aby jsme patřili, ale nemusíme tam vylítnout, aby jsme co nejrychleji se zase slítli zpátky, takže já mám radši ten pozvolný růst nahoru, než nějaký úplně vystřelení, no.
Já jenom proč se trošku usmívám, protože náš nejčtenější příběh na Bezfrází se jmenuje Ta složitější cesta. Je to
Jo.
vlastně příběh Dana Koláře, nebo jeden z dvou příběhů, je to ten první a popisuje vlastně to, co se mu dělo doma. Asi všichni, kdo trošku se zajímají o tohle, tak ví, co se dělo a tak jako se jenom usmívám. A jenom, která nejsložitější cesta tě dotáhla nejdál?
Tady končí bezplatná část. Kompletní znění je pouze pro členy klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.
Že bych úplně měl v nějakým jako i dětským snu, že budu hrát za reprezentaci a že vyhraju, já nevím, se Spartou titul nebo s Šachtorem, že se dostanu do zahraničí a tak
Oni
dále.
hraješ 8 titulů.
To jsem vůbec takhle jakoby nad tím jako vůbec nepřemýšlel.
Spoustu těch spoluhráčů bývalých a lidí, s kterými si trávil čas i byli s tebou třeba v pokoji, tak byli a jsou
Jako
manažeři.
já se nebráním žádný radě ani žádný pomoci, ale z druhé stránky, kdybych to měl dělat jenom podle někoho a jenom si nechat radit od něho, tak vlastně potom mě by to ztrácelo jakoby nějaký smysl. Kdyby to bylo jednoduchý, tak jsme na mistrovství světa nechyběli 20 let, to znamená, tím, že jsme tam 20 let chyběli, tak ta cesta bude složitá, ale věřím tomu, že i když se nám to teď nepovedlo s Chorvatskem, tak ten tým má sílu nejenom hráčsky, ale i realizačním týmem.
Klub Bez frází. Jedinečná komunita sportovců a sportovních fanoušků. Pouze na bezfrází.cz.